Dobrý deň, naladili ste si reláciu Vyznania. V nej si vypočujete informácie o Moravskoslieskom regióne, ktorý ponúka svojim návštevníkom množstvo turistických lahôdok. V tomto dovolenkovom období vás pozveme aj do Trebišovského kaštieľa, kde otvorili zaujímavú expozíciu venovanú rodu Andrášijovcov a pripravujú otvorenie ďalšej, nemenej zaujímavej. Slovo dáme aj kňazovi, ktorého profesionálna kariéra sa začala v oblasti verejného stravovania a bol by z neho určite výborný čašník. Dozvieme sa od neho, kedy došlo k tomu zlomu, keď sa z čašníka stáva kňaz a čím ho kňazská služba naplňa. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Tisíce slov a viet, čo nové dám, slova zázračné nové nemám. Veď mi ziel tisícich piesní hlas, veď čo môžem dať, ty dávno máš. Úspech strát, nový základ cítiť chcem, iba chválu tu ti dnes nesiem. Si láskou, si láskou, a mám ťa rád, si
Ak uvažujete nad dovolenkou v zahraničí, máme pre vás zaujímavý námet. Nemusíte cestovať ďaleko. Rozsiahle možnosti trávenia voľného času ponúkajú naši západní susedia v Moravskoslieskom kraji. Čím vás môže tento kraj očariť, to sa dozvieme od nášho hostia. Je ním Jan Smiga z oddelenia cestovného ruchu úradu Moravskoslieského kraja.
Máme tam v našem kraji spoustu míst. Takové ty nejnavštěvovanější, k ním patří Beskydy, Jeseníky a potom Ostrava a okolí, kde z té Ostravy se dá vydat na různá místa podél řek. Je možné si tam užít cykloturistiku, horskou turistiku, hrady, zámky, muzea. Je tam opravdu široká nabídka trávení volného času.
Keby sme tak rozmenili na drobné, čo konkrétne by mohli napríklad navštíviť, čo vám sa páči, keby ste sa rozhodli dovolenkovať vo vlastnom kraji?
Tak ja určite bych doporučil všem návštevníkom zavítať do Ostravy. Je to dobré výchozí místo na výlety potom i do okolí, ale třeba Ostrava samotná má co nabídnout, je tam krásna zoo, je tam dolní oblast Vítkovic, což je jakoby bývalý průmyslový areál, který je teďka jakoby přetvořený na pro účely turistického ruchu, je tam interaktivní muzeum, pro rodiny s dětmi je to opravdu vynikající destinace, můžou tam poznávat vlastně historii toho regionu zábavnou formou, interaktivní. No a potom bych určitě doporučil hrady, zámky, které máme v našem kraji, jich tam spousta. Co mě tak napadá jako první, tak například zámky okolo města Opavy, to je zámek Kravaře, Raduň a zámek Hradec nad Moravicí, to určitě stojí za to navštívit.
A ty hrady jsou už zrestaurované, alebo jsou to ještě také zrůsaniny, dá se povedat?
Jo, jsou zrestaurované, ty prohlídky jsou tam moc pěkné, mají tam i speciální prohlídky, třeba pro rodiny s dětmi, nějaké večerní prohlídky, tak je dobré se podívat dopředu na nějaký program na webové stránky těch zámků a člověk si tam určitě najde něco zajímavého.
Oplatí se prísť k vám i v zime?
Určitě, tím, že vlastně na našem území jsou jak Beskydy, tak Jeseníky, oboje dvoje hory opravdu mají skvělé podmínky pro lyžování, ať už sjezdové nebo běžecké. Je tam spousta areálů lyžařských, takže určitě v zima, jako je to období, kdy je náš kraj taky hodně navštěvovaný.
A aké speciality pro gurmánů tam máte?
Máme tam spoustu našich tradičních jídel, samozřejmě i těch moderních, ta kuchyně se pořád vyvíjí. My jako kraj jsme přišli s takovým projektem, který se jmenuje Pojez, což jakoby obnáší představení takových zajímavých gastropodniků, které buď vaří nějaká tradiční jídla, nebo nějaká tradiční jídla v nějakém moderním hávu, anebo úplně prostě moderní světovou kuchyni. A ten projekt Pojez vlastně propojuje ty jednotlivé podniky a vytváří takovou ucelenou nabídku té gastro scény v našem kraji.
Čiže ako vás tak počúvam, oplatí sa prísť pri najmenšom na jeden týždeň?
No určitě i na 2 týdny klidně člověk by si tam našel určitě program i na delší dobu, protože jenom se podívat do Beskyd Jeseníku, to na každé hory minimálně týden a plus samozřejmě zajímavá historická města, ať už s tou jakoby historií klasickou, anebo s tou industriální historií, opravdu stojí za to navštívit.
Vy jste tam blízko Polska, mám taky dojem, že nie je to daleko, čiže spojit si to možno s návštěvou aj dvoch států.
Samozřejmě je to možné dokonce s návštěvou 3 států, protože na našem území se nachází takzvané trojmezí, což je jakoby společný bod jak Polska, tak Slovenska, tak i Česka. Na tom samotném trojmezí je tam co dělat, je tam jakoby takový památný bod, nebo je tam takové místo, které symbolizuje vlastně setkání těch 3 států. A samozřejmě je možné využívat ty turistické atraktivity všech 3 států, je možné i za jeden den navštívit všechny 3 a užiť si tú nabídku turistickou ze všech 3 regiónov.
Predpokladám, že možnosti ubytovania tých služeb súvisiacich sú tam v úplnej pohode.
Jo, je to v pohode. Beskydy, to je taková osvědčená turistická destinace, spousta ubytovacích kapacit od velkých hotelů přes penziony, apartmány, ubytování v soukromí. Určitě s ubytováním není problém.
Předpokládám, že Slováci vás navštěvují, keďže jste kúsok od Slovenska. Kto ještě další si nájde cestu k vám z jiných států?
U nás jsou to hlavně Poláci, potom samozřejmě Slováci tím, že je to blízko, ale i Němci, Rakušané, jiné evropské země, ale samozřejmě ty nejbližší, což je Polsko a Slovensko, to je na prvním místě.
za lanžhotem v polí, studánečka vody, studená je. Keď jsem já tam orál a v ní jsem napájal vrané koně moje, vrané koně moje. Keď jsem já tam orál a v ní jsem napájal vrané koně moje, vrané koně moje. Nedaleko z pola prajárka mňa volá, šátek v ruce, jak úsměv slunečka, je má prajárečka. Dej dám svoje srdce, dej dám svoje srdce. Jak úsměv slunečka, je má krajárečka. Dej dám svoje srdce, dej dám svoje srdce.
Ak rozmýšľate, ktoré pekné miesta by ste mohli navštíviť, máme pre vás jeden námet. Múzeum a kultúrne centrum v meste Trebišov otvorilo pre svojich návštevníkov nové expozície. Porozprávala nám o nich archeologička a historička a vedúca odborného úseku archeológia Nikola Radova.
Prvou expozíciou, ktorú sme otvorili, je interaktívna historická expozícia Portrét rodu Andraši, kde prezentujeme mužskú líniu najvýznamnejších členov rodu Andraši od 16. do 20. storočia. Navštívnici majú možnosť pozrieť si ich obrovský rodokmeň, ďalej majetky v Uhorsku, ešte kaštile, ktoré stoja, aj kúrie, aj tie, ktoré už nestoja, sú známe iba z dobových fotografií. Sú tam zaujímavé interaktívne muzejno-pedagogické prvky práve pre deti, kde si zaujímavou formou môžu vyskladať erby a dozvedieť sa o rôznych hodnostiach rodín, či už to boli baroni, grófy, čiže môžu sa tam naozaj pohrať.
Skúste nejaké zaujímavosti zo života Andrašijovcov povedať aj našim poslucháčom.
Napríklad na tejto expozícii máme aj zaujímavé zbierkové predmety, ktoré sa viažu k nášmu, napríklad grofovi Juliusovi Andrašimu. Máme tam juráckú šabľu z roku 1848, ktorú daroval podžupanovi zemplínskej župy Etelenekovi Matolajovi. Je to asi najvýznamnejší zbierkový predmet nášho fondu histórie, ktorý máme. A samozrejme grof Andraši bol známy tým, že korunoval cisárov Alžbetu a cisára Františka Josefa I. za uhorský kráľovský pár. A sme na to veľmi hrdí, že bol majiteľom Trebišovského kaštieľa. A takou perličkou je, že cisár František Josef I. bol v roku 1887 na Zemplíne, konkrétne v Trebišovskom kaštieli, býval 3 dni od 11. do 14. septembra 1887 kvôli tomu, že sa zúčastnil vojenských manévrov na Zemplíne. A práve v expozícii šľachtické rody Trebišovského kaštieľa, ktoré sú inštalované alebo ktoré je inštalované v troch miestnostiach, miestnostiach býval tento náš cisár. Mal tam pracovňu, spálňu a uvítací salónik.
To môžeme byť celkom hrdí, aké významné miesto bolo vtedy Trebišov.
Áno, určite, a samozrejme je významné aj z hľadiska toho, že máme tam hrad Parič, kde teda je to jediný tehlový nížinný hrad na Slovensku a taktiež ho vlastnili významné rody, ako boli Drugetovci alebo Pereniovci.
Čiže jednoznačne sa oplatí do toho Trebišova zájsť?
Áno, určite, pretože jednak tam prezentujeme klasické zbierkové predmety, ktorých sa ľudia nemôžu dotýkať, ale aj interaktívne expozície, kde sa môžu ľudia aj prostredníctvom zábavnej formy niečo naučiť.
A pokiaľ ide o tú expozíciu o Andrašiovcoch, odkiaľ ste získavali exponáty, isto nielen zo svojich zbierok?
Prezentované zbierky, nie ich veľa, ale sú z nášho fondu histórie. Samozrejme sme ich nadobúdali akvizičnou činnosťou postupne niekoľko rokov a výstava je takým vyústením medzinárodného projektu Interreg VSK, kde sme spolupracovali s maďarskými kolegami na tejto expozícii.
A tá ďalšia expozícia?
Tá ďalšia expozícia je Zemplín Antiqua. Je to vlastne archeologická expozícia venovaná praveku. Súčasťou je taká časová os, na ktorej sú inštalované zbierkové predmety a sú v nej osadené v tej časovej osi 4 tablety, kde v podstate si môžu návštevníci prečítať od doby kamenej až po včasný stredovek v podstate rôzne zaujímavosti, kultúry, ktoré sa nachádzali práve v oblasti Trebišova. Zaujímavosťou je taká interaktívna kostra. Je to taký sarkofág, kde si teda deti môžu na takom interaktívnom paneli vyčistiť ako keby nálezovú situáciu a môžu sa zahrať na archeológa.
Čiže ako keby vykopali nejaké časti a potom ich reštaurovali.
Áno, v podstate ten sarkofág, v tom sarkofágu je uložená skutočná, reálna kostra alebo kostrové pozostatky mladej ženy z doby bronzovej z Nižnej Myšle a v podstate na vrchu je taký dotykový panel. Je transparentný, čiže oni tú kostru trošičku vidia, ale musia ju vyčistiť ako keby, aby ju videli úplne.
A na tých tabletoch aké zaujímavosti napríklad sa dozvedia?
Dozvedia sa o období danom, ako ľudia vtedy žili, ako sa tá spoločnosť vyvíjala, aké predmety z tohto obdobia pochádzajú, rôzne zaujímavosti o depotoch z doby bronzovej, alebo ako žili napríklad ľudia v neolite, teda v mladšej dobe kamennej.
Všetky tieto informácie ste spracovali vy ako Trebišovské múzeum?
Áno, áno.
Bolo to v rámci nejakého projektu?
Áno, táto konkrétna expozícia vznikla na základe toho, že sme uspeli v projekte Ministerstva kultúry.
A čo chystáte? Určite už na niečom pracujete?
Aktuálne podľa našej koncepcie muzeálnych činností máme tzv. Etnorok, kde chystáme veľkú polročnú výstavu s názvom Etnológia smrti. Spolupracujeme na tom s kolegami z Bekeskej Čaby, takže návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavú výstavu, ktorá bude teda netradičná, môžu sa dozvedieť rôzne zvyklosti pri pohreboch a dúfam, že sa nám podarí aj jedna taká zaujímavosť. Plánujeme vypožičať mumie. Sú to mumie z 17. 18. storočia. Sú to mumie z maďarskej oblasti, alebo teda z maďarských miest, ale ide o bežných ľudí, ktorí boli pochovaní, ale ich tela sa teda zachovali.
A kedy plánujete otvoriť túto zaujímavú výstavu?
Výstavu plánujeme otvoriť 30. augusta.
Je veľa slovenských kňazov, ktorí najprv vyštudovali nejakú odbornú školu a až neskôr povedali áno volaniu do zasveteného života. Patrí medzi nich aj súčasný riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach Ján Urban. Vyštudoval strednú školu zameranú na spoločné stravovanie a mohol byť výborným čašníkom. Dnes je však kňazom a riaditeľom úradu. Čo sa udialo medzi ukončením strednej školy a jeho nasmerovaním na kňazstvo, to sme zisťovali hneď v úvode rozhovoru.
No, medzi tým sa udialo to, že som bol na vojne 2 roky ešte. Ja som socialistický vojak a potom, keď som sa vrátil z vojny, tak znova som pracoval a v podstate nejaké to volanie Božie vždy tam bolo. Poviem pravdu, že už aj počas tej strednej školy Pán Boh si ma tak viedol, alebo nejak vždy také tie otázky v mojom živote vznikali, na ktoré som v začiatku nejak veľmi nechcel odpovedať, alebo sa snažil ich sebe nejako tak potláčať. Ale naozaj, keď som sa vrátil aj z vojenčiny, tak vtedy človek ešte v tom čase, bol 89. rok, tak vtedy som sa tak pýtal, čo teraz ďalej. By som sa mal ženiť, alebo dačo so sebou robiť. No a zvíťazilo práve to Božie volanie. Prečo som kňazom, asi na to vám nikto neodpovie. Žiadny kňaz, pretože jednoducho to tak cítite a čo vás k tomu vedie? No len to Božie volanie, že cítite, že tie rozhodnutia, ktoré robíte, sú správne, naplňajú vás, tešíte sa z nich, dáva to zmysel vášmu životu a v podstate cítite, že Boh je pri vás a s vami a vás vedie. Neviete si to, do čoho idete, lebo nedá sa to vyskúšať, ale ten pokoj srdca a možno taká radosť toho všetkého, tak toto asi je také dôležité. A spokojnosť. A ja môžem povedať, že za 26 rokov svojho kňazstva naštvali ma ľudia, naštvalo ma všetko možné, niekedy veľa roboty, zodpovednosti, aj keď som bol v predošlej farnosti, kde sme robili kostol, tak všelijaké starosti, problémy prišli, ale nikdy som neľutoval, alebo neľutoval ten čas, alebo som si nepovedal, prečo ja som sa stal kňazom, naozaj to kňazstvo ma naplňa a som, poviem pravdu, šťastným kňazom.
Vy okrem toho, že ste kňazom, teraz vediete arcibiskupský úrad. To je opäť ďalšia zodpovednosť na vašich pleciach.
Je to zodpovednosť, ale tak ako som aj medzi tým varením spomínal, že niekedy sa možno človek tak aj pýta, že kadiaľ Pán Boh ma tými cestami vedie, že prečo vlastne od toho hotelierstva, od toho čašničenia v podstate nejak človek tak prechádza až k tomu kňazstvu. To sú všetko veci, ktoré v podstate som zúročil v tom kňazskom živote, pretože o to viac teraz ako riaditeľ úradu, ako možno taký manažer, pretože maturoval som z ekonomiky, z účtovníctva, mali sme strojopis, čiže ekonomické zameranie tej mojej školy bolo. No a viete si niečo naplánovať, nanormovať, vymyslieť, nejaké menu zostaviť, veď mám aj rôzne návštevy na úrade, či už sú to aj na úrovni biskupov, alebo aj štátnych predstaviteľov, alebo v podstate aj, neviem, pán kardinál Parolin, keď bol a tak ďalej, čiže to sú také tie štátnické návštevy, kde potrebujete aj istý protokol, aj v tom stolovaní, aj v tom celom podávaní. No a toto všetko v podstate už som pochopil, prečo ma Pán Boh tadiaľ viedol, lebo v podstate toto všetko vlastne sa mi zišlo k tomu všetkému, tej práci, ktorú momentálne teraz robím. Takže hovorím, Pán Boh vie, čo robí.
Ste ani netušili vlastne, že prečo ste tak túžili predtým byť čašníkom, že sa to zíde vlastne neskôr, možno o pár desiatok rokov.
Netušil som, že naozaj prečo. Ja som aj vám spomínal, že naozaj to bolo od detstva. To bolo z jedného školského výletu, kde sme boli v Tatrách a ja som si tam objednal jednu Pepsi-Colu v hoteli Patria. To si pamätám ako dnes a som si povedal, a toto ja budem robiť. A nebolo tej moci, kto by ma odhovoril od toho. Jednoducho tam som chcel byť a toto malo byť taký môj svet. Čo som rád, lebo v podstate človek aj do týchto vecí nahliadol a je to pekné poslanie, ale zároveň poviem, že aj ťažké. Ľudia, ktorí robia práve v týchto sférach služieb, nie je to ľahké, dnes o to viac, možno náročnejšie, ľudia sú nároční. Každý si myslí, že kto platí, tak môže si všetko dovoliť a všetci sú povinní okolo neho skákať a tak ďalej. Čiže niekedy sa aj možno taká trošku úcta jedného druhému vytráca, ale je to pekné poslanie a ja som rád, že som mohol práve aj do tejto v uvozovkách kuchyne fachu nahliadnúť a že som bol takou súčasťou, ktorá v podstate mi napomohla aj k tej práci, ktorú teraz robím ako kňaz, ako moderátor kúrie.
Keď sa dostanete do reštaurácie, tak vy asi takým pozorným, odborným okom sledujete prácu čašníkov a vôbec celého personálu tej reštaurácie?
Aj hej, aj nie. Dnes už, keď pôjdete do nejakej reštaurácie, tak v konečnom dôsledku aj vidíte, že či sú to profesionálni čašníci, alebo či sú to skôr brigadníci. A poviem tak, že asi sa už taká tá profesionálna sféra vytráca, viac menej sú to brigadníci, vysokoškoláci alebo stredoškoláci a vidíte, že to už s tým fachom nemá nič spoločné. To už je len také, že donesú, čo majú doniesť, zoberú, čo majú zobrať, sprava, zľava, zhora, zdola, to už je jedno. To už nikto nerieši a v konečnom dôsledku ste šťastná, že vás nikto nepolial.
Čiže podľa akých momentov alebo situácií dokážete odhadnúť, že je to len brigádnik a či to nie je náhodou, že vyštudovaný naozaj odborník, čašník?
Je to úplne veľmi jednoduchá vec. Profesionálny čašník, ktorý keď príde a prejde očami po tej reštaurácii alebo po tom rajone, v podstate vidí, že kde čo chýba alebo že niečo chcete. Neprofesionálny 5-krát okolo vás prejde, vy na neho pozeráte, že niečo po ňom chcete a on si to nevšimne. Kdežto ten profik, stačí, že sa na neho pozeráte, on cíti, že niečo sa deje a hneď príde. Takže to sú také drobné veci, ale oni veľa napovedajú.
Máš na to len pár minút, to musíš stihnúť. Tam konečne cieľ, na dosah má spletiteľ, žiari známa tvár, bufetár. Už z diaľky na mňa máva, práve zatváram. Čo vám dám, mladý pán, stačím len vydýchnuť a šepnú. Mám chuť na niečo chladené, od rána mám chuť. Sme to je trápenie, na niečo mám chuť, čo hneď ho zaženie. Že nemáte to, nevravte mi radšej. Máš vineu rád, po nej si dám, pre každý prípad ešte mušť. Na koniec deň zalejem už len dákou, to minerálkou. Sme ma na žiaden pár, neprejde hneď môj pohľad. Jemný nápoj pravý na horúčavý dní, letný dní, nádherný, keď sa viem zotváhnuť. Ja vzduchnú mám chuť na niečo chladené, od rána mám chuť, sme to je trápenie. Na niečo mám chuť, čo hneď ho zaženie, že nemáte to, nevravte mi radšej nie.
Možno je chyba aj to, že práve tú gastronómiu robia ľudia, ktorí nie sú od fachu. Založí si niekto reštauráciu alebo kaviárne, alebo ja neviem, nejakú pizzeriu alebo nejakú reštauráciu zameranú, ja neviem, na niečo. Ale on nemá páru o nejakej takej gastronomii, o nejakých tých systémoch, ktoré tam majú fungovať a tým pádom ani sa nemajú títo ľudia, ktorí tam sú neprofesionáli, od koho učiť.
Čiže tak postupne ako keby klesá tá oblasť v podstate tým, že stačia im brigádnici a nezáleží im na tom, aby ten host sa vracal kvôli príjemnému prostrediu, kvôli príjemnej obsluhe.
Je to rôzne. Sú lepšie reštaurácie, ktoré majú naozaj tú úroveň dobrú. Aj tu v Košiciach poznám, alebo niekedy, keď ideme, že potrebujeme pozvať niekoho na večer alebo niečo, však niekedy aj sú také služobné večere, ktoré absolvujem, pracovné. Takže sú tam ako naozaj tí čašníci, vidno, že dobrí a aj rád sa tam vrátime. Ale zas na druhej strane, niekedy možno aj takých tých úvodzovkách, reštauráciách, nechcem ich uraziť, ale ako keby druhej triedy, ale nie je to tá topka, sú šikovné, len vidíte, že to nie je profi. A rád sa aj tam niekedy vrátime, ja neviem, niekde majú dobrý tatarák, no tak sa na neho vrátite do tej reštaurácie, alebo kvôli nejakým cestovinám, alebo niečo, čiže nevždy vám je dôležité to, že by tam bola extra kvalitná obsluha, ale skôr idete kvôli tej kuchyni, čiže majú dobrých kuchárov a tešíte sa, že ideme tam, tak si tam ideme posedieť a dáme si to alebo to a stretneme sa, porozprávame.
Ale podľa mňa je to dosť náročné na fyzickú kondíciu. Tá profesia teraz, myslím, čašník, keďže on je celý deň na nohách a je v strehu, kto čo potrebuje a lieta medzi kuchyňou a hosťom.
Je to náročné, je to aj psychicky, aj fyzicky, lebo v podstate musíte vyjsť aj s tými ľuďmi, ktorí sú všelijakí, aj múdri, aj náročný, aj tvrdohlavý, aj neviem aký. A s každým musíte nejako vyjsť na tú jednu cestu, aby bol spokojný. Na druhej strane, keď si zoberiete možno čo kil alebo tón tých tanierov a tých potravín a píva, ja neviem čo všetko vyvláčia títo ľudia, takže nie je to jednoduché. Naozaj mnohorazí však si všimnite aj také mladé dievčatá idú, pracujú. Je to, hovorím, aj pekné poslanie, že ste medzi ľuďmi a vždy čosi nové, nové tváre vidíte, vnímate. Ale zase na druhej strane je to naozaj náročné.
Poďme teraz k tej vašej druhej, nechcem to povedať, profesia k poslaniu. Keďže ste kňazom, neuvažovali ste zriadiť nejakú arcibiskupskú reštauráciu v priestoroch arcibiskupského úradu?
Tak zriadiť reštauráciu by sme mohli, veď máme vlastné priestory a niektoré sú aj vhodné práve na také niečo, ale isto by som ja tam nebola ani ako kuchár, ani ako čašník. Z tejto oblasti sme viacerí kňazi, čiže to by sa dalo aj takto vyskladať, ale možno by sme to vedeli manažerovať aj, pretože vieme, o čom rozprávame, tým, že sme v podstate zabsolvovali tú strednú školu práve toho hotelového charakteru. Ale zase na druhej strane, tým, že sme kňazi a vysvetení kňazi, tak naše miesto určite je za tým oltárom, alebo pri oltári, pretože poviem tak, keď hovorím aj o tých brigadníkov, tú gastronómiu môže robiť aj krajčír, aj inžinier, aj architekt, aj neviem kto každý, ale tým kňazom nemôže byť nikto, len ten vysvetený kňaz. Tak si myslím, že to by bolo veľmi zlé, keby sme sa práve na toto zamerali a ako druhoradé brali potom to poslanie kňaza. Takže v tejto oblasti alebo v tomto určite nie. V prvom rade je teraz to kňazstvo a až potom aj je všetko to ostatné.
Akých máte kňazov?
Toto je možno skôr otázka na pána arcibiskupa, ale myslím si, že máme dobrých kňazov a čo je dôležité, že si vedia to svoje poslanie naplniť. No tak viete, je to už o tom kňazovi. On je zodpovedný, on dostal to poslanie, on dostal povolanie, čo pán Boh od neho chce. On si musí zodpovedať, či to naplňa alebo nenaplňa. No a je zodpovedný aj za tých ľudí. Viete, niekedy možno, že si málo kňazí uvedomujeme, že my sme síce poslaní k tým ovečkám, k tým ľuďom, ktorí nám pán arcibiskup zveril, ale my sme zodpovední za spásu ich duše. A rovnako aj za svoju. Takže pokiaľ sme si toho vedomi, alebo ten kňaz je toho vedomý, tak si myslím, že aj tá pastorácia, to poslanie v tej farnosti je také, že je dobré. Ľudia sú spokojní, ten kňaz cíti takú naplnenosť, prijatie, radosť z toho, čo robí. Pokiaľ toto sa kdesi stráti, alebo sa na to trošku tak pozabúda, tak potom asi aj tí ľudia cítia, že to nie je to, čo by to malo byť, alebo možno na čo boli predtým zvyknutí. A ten kňaz tiež je možno potom taký smutný, nechcem povedať, že nešťastný, ale možno ho to až tak nenaplňa, tak niekedy možno si povie, tak ja chcem ísť do inej farnosti, lebo inde bude lepšie. Ale zabúda, že to nie je o farnosti, to je o ňom. Lebo v podstate to poslanie kňaza je všade rovnaké. Či sme vo veľkej farnosti, v malej, blízko Košic, ďaleko od Košic, tú službu kňaza vždy robíte rovnakú.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. neba sa Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
My vlastne sa stretávame v období, kedy mnohí kňazi zmenili svoje pôsobisko, že odišli do inej farnosti. Často tí veriaci až smútok pociťujú, alebo predsa len, ak je niekto viac ako 10 rokov v tej farnosti, aj si zvyknú navzájom na seba. Čiže je to asi taký obojstranný pocit, aj u kňaza, aj u tých veriacich pravdepodobne.
Asi áno, veď keď sa stretávame, nechcem povedať, že dennodenne, ale relatívne často, niekoľko rokov, tak aj si na seba zvykneme, aj už vieme, čo jeden od druhého môžeme čakať a tak ďalej. Vzniká tam aj taká istá dôvera, tak isté, že je to pekné, keď vieme voči tomu kňazovi aj tú dôveru prejaviť, aj nejak ísť k nemu s nejakým možno problémom, ťažkosťou, a vtedy sme aj taký možno otvorení, že nemáme problém sa mu otvoriť a na rovinu povedať, čo nás trápi. Ale zas na druhej strane, kňazská služba je trošku aj taká vojenská. My sme sľubovali poslušnosť a ono sa aj žiada potom nejaká taká zmena ísť ďalej a aj niekedy povedia, že tak takého dobrého kňaza nám berie. Však aj ten druhý je dobrý, každý je kňaz a treba prijať každého jedného. A ja si zase myslím, že je to aj možno vhodné, že také tie zmeny z času na čas prichádzajú, lebo nie je možné, aby jeden kňaz vyhovel alebo proste oslovil všetkých ľudí vo farnosti. Jednoducho to je povahou, to je mentalitou, to je možno prejavom, vystupovaním. Niekomu vyhovujete viac, niekomu menej. A tým, že sa to aj vymení, tak znova ten druhý kňaz osloví inú skupinu ľudí. A znova možno tá, ktorá bola teraz úplne šťastná z toho kňaza, alebo taká nadšená, tak oni možno trošku povedali, no tak mne až tak možno nevyhovuje, ale dobre, prijímate. Čiže tá zmena niekedy je na niečo dobrá a v podstate, aby aj tá druhá skupina si prišla, ako sa hovorí, na svoje. Že v podstate teraz máme iného, ktorý tej druhej skupine viac vyhovuje. Takže to je také normálne, že tí kňazi sa striedajú a v podstate oslovia tých druhých.
Majú kňazi možnosť niekde tak priebežne v priebehu roka načerpávať takú ľudskú silu, energiu, lebo predsa len tí ľudia sa obracajú na nich nielen s problémami cirkevného charakteru, ale častokrát slúžia ako psychológovia tí kňazi, naozaj prosia ich o rôzne rady. Čiže majú možnosť tí kňazi niekde zrelaxovať, načerpať ako takí bežní ľudia?
Môžu načerpať, veď v konečnom dôsledku každý kňaz má nárok na 20 alebo 25 dní dovolenky, aj záleží od toho, koľko má rokov. Tak jednak využívajú túto možnosť. Na druhej strane, každý kňaz v prvom rade si myslím, že by mal čerpať z duchovného života. A to je modlitba, rozímanie, duchovné čítanie, duchovné cvičenie a tak ďalej. Takže toto si myslím, že je základ. Pokiaľ toto by kňaz zanedbal, tak tým pádom môžete vychodiť po neviem akých dovolenkách a rekondičných pobytoch a predĺžených víkendoch a neviem čo všetko, keď vy ako človek, ktorý máte dávať tú duchovnú silu alebo to duchovné povzbudenie, pokiaľ vy ju nemáte, nenačerpáte v tej modlitbe a v tom duchovnom živote, no tak nemôžete dať, čo nemáte. Môžete dávať len to, čo máte. Tak myslím si, že tam kňazi mnohí načerpajú práve a na tých duchovných cvičeniach, alebo aj v tej modlitbe, meditácii. A čo je tiež veľmi dôležité, tým, že my žijeme sami, lebo žijeme v celibáte, Je dôležité, aby tí kňazi vždy mali nejaké spoločenstvo, ale spoločenstvo kňazské. Je dobré mať aj to spoločenstvo, samozrejme farské, neviem, že máme nejaké rodiny, máme možno mladých, neviem, muži sa stretávajú aj a tak ďalej na modlitbách otcov a chodíme tam ku ním a nejak takto sme s nimi v kontakte, čo je super. Ale je veľmi dôležité mať aj práve to kňazské spoločenstvo. Ja netvrdím, že teraz sa musíme stretávať aj neviem 10, 15, ale možno dvaja, traja v susedstve, v dekanáte, spolužiaci, že si vieme aj také tie svoje kňazské aj radosti, ale aj starosti, alebo trápenia porozprávať a jeden druhého povzbudiť, nejak možno tak načerpať jeden od druhého. Toto je podstatné a dôležité, aby sme neboli sami a aby sme nezanedbávali tú modlitbu a ten duchovný život.
Teraz našťastie ešte máme dostatok povolaní, dostatok duchovných povolaní, tak myslím, aj kňazov. Skúste byť vizionárom, kde budeme o 10-20 rokov.
Ťažko povedať, ťažko byť vizionárom, pretože vždy to je tak hore-dole. Vždy sú obdobia, kedy je viac tých povolaní, sú obdobia, kedy je ich úplne akože málo. Ale ja hovorím, že Pán Boh si vždy ten spôsob a cestu nájde a iste nenechá, aby tá cirkev zanikla kvôli tomu, že nebude dosť povolaní. Ťažko povedať, viete, v tomto období, kedy sa všetko núka, žijeme naozaj, taký povedal by som, možno až prehnaný blahobyt, kde všetko si môžete dovoliť, pretože aj keď na to nemáte, ale máte možnosť pôžičky a ja neviem, úverov, hypoték a ľudia, mladí to mnohí využívajú, aj keď nemyslia trošku do budúcna, že nevždy sa nám musí dariť toto splácať. No a aj chlapci, ktorí, alebo proste mladí muži, ktorí cítia to kňazské povolanie v sebe, tak niekedy možno práve ich prevalcuje tá doba, ten konzumný spôsob života, pretože v tom kňazskom živote musíte dať na to prvé miesto to kňazstvo. Až tak potom ten môj osobný, súkromný život, moje záujmy, čo mne by sa páčilo, čo ja chcem, alebo čo budem mať, nebudem mať. No, toto je asi ten problém, ktorý dnes tu je, že tí mladí ľudia možno ako keby menej chápali význam tej obety, alebo obetovať sa, odriekanie, niečoho sa zrieť. Na to treba aj nejakú takú osobnosť, aby človek toto všetko si nejak tak zvážil a napriek tomu všetkému dokázal to prijať a rozhodnúť sa pre to kňazské povolanie. Ale ja verím, že tých kňazov vždy nejako bude. Je pravda, že teraz je pomerne málo kňazov, chvala Bohu, vždy aspoň 2, 3 a 4 sú, čo nie je veľa v porovnaní s predošlými rokmi. Ale tiež boli roky, kedy ich nebolo vždy 20. Čiže to je tak rôzne, ale Pán Boh si vždy nájde spôsob a cestu, ako tých kňazov mať dostatok. A ono je tak. Vždy v evaníliu žatva je veľká, robotníkov málo. Či nás bolo veľa, či nás bolo málo, alebo či je teraz menej, to evanílium vždy platí. Takže aj keby nás neviem, koľko veľa bolo, tak tá žatva je vždy dostatočne veľká na to, aby sme ešte viacerí mohli byť.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Señor, lo tomo.
Hosťom pri mikrofóne je aj naďalej moderátor a riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach, kňaz Jan Urban. V rozhovore sme sa porozprávali aj o tom, kde všade môžu mladí muži hľadať odpovede na otázku, či je práve zasvetený život to práve orechové pre ich budúce pôsobenie.
Možnosti majú isté, že viacero. Záleží od toho, či chce byť diecézným kňazom alebo reholným. Pretože pokiaľ chcem byť reholným, tak tam znova tiež musí vedieť asi, ktorá charizma ho viac láka, či je to, ja neviem, možno saleziáni, práca s mládežou, alebo viac možno nejaká taká kontemplatívnejšia, alebo kazateľská rehoľa. Ja neviem, alebo nemocnica, aj sú zase milosrdní bratia, ktorí sa chorým venujú a tak ďalej. Ale čo sa týka diecéznych kňazov, alebo, viete, jedine modlitba. Modlitba, adorácia, to rozhodnutie. A keď urobíte to rozhodnutie, tak v podstate isté, že musíte ísť za miestnym kňazom, za farárom, alebo proste za niektorým kňazom, ktorému možno máte dôveru. A on vám povie, hej, že čo máte robiť ďalej, kam sa obrátiť. Sú dokonca aj v seminári, tu má nejaké také víkendové pobyty, už v tom čase od zimy. Vždy je to aj zverejnené na internete, kedy si môžete prísť pozrieť ten život v tom seminári. My sme túto možnosť nemali, že by sme si išli pozrieť, že čo nás asi čaká, neminie. Takže až takéto ako keby ponuky sú. No a už potom tam aj zvážiť, či je to cesta pre mňa, nie je to cesta pre mňa, ale ja zase hovorím aj to, že keď tie ponuky, alebo proste hej, ísť si niečo pozrieť. Keď raz tým kňazom chcem byť, tak je mi to jedno. Proste keď mám raz absolvovať nejakých 6 rokov formácie, no tak ju absolvujem. Je, veď práve tou formáciou spejem k tomu cieľu, alebo k tej túžbe byť kňazom. Takže toto je asi taká cesta tej modlitby a rozjímania, aby to srdce načúvalo Bohu, že čo vlastne mám robiť a kam mám ísť.
Čím vás osobne oslovujú práve tie radosti, starosti kňazstva, toho poslania?
Čo mňa napĺňa? Ono niekedy sa vás niekto, aj mňa sa niekto opýta, že či ma baví tá práca, ktorú robím momentálne, lebo viac menej to je taká úradnícka, manažerská robota. Viete, keď sa budeme pýtať sami seba aj každý deň, že no tak baví ma to, no tak keď viem, že čo všetko mám v diári napísané, čo mi treba vyriešiť, aké problémy a tak ďalej, no tak asi keď sa na to tak pozriem, no tak veľká zabava to zrovna nie je. Ale na to sa pýtať nemôžete, že či ma to baví, nebaví. Ja sa pýtam, či robím to, čo Pán Boh odo mňa chce. Isté, že moja predstava o kňazstve nebola, že ja som chlapec z dediny, akú ja som mal predstavu o kňazstve. Ja som mal predstavu, že budem niekde 2 roky alebo 3 roky, ešte za mojich čias to tak bolo rok, 2, 3, hej, sme boli kapláni a potom sme išli na fary, že budem niekde možno v meste kaplán a potom budem na nejakej dedine farárom celý život. Toto bola moja predstava o kňazstve, však som vyrastal na dedine a iného kňaza ako dedinského v podstate, a keď som išiel do mesta, tak som tam videl aj nejakých kaplánov mladých. Som nevidel, čiže čo som si mohol ja predstavovať. No a zrazu som sa po 2 rokoch ocitol v Košici a na sídlisku, kde som nemal ani kostol, mal som nejaký barak, ktorý mali na nás padal a býval som v bloku a mal som robiť kostol a pastoračné centrum a faru a všetko. Ale boli to pekné roky, boli to ťažké roky, ale pekné a tiež nemal som predstavu, že ja vystavím niekde kostol v Košici a tak ďalej, alebo že ja, to by som naozaj neviem, čo všetko čakal, ale nie to, že ja budem raz riaditeľom arcibiskupského úradu. Čiže to naozaj by ma ani vlastne nenapadlo. Ale nie som na to, poviem tak, ako že by som teraz si na tom zakladal. To nie. Ja skôr si dávam otázku, alebo Pane Bože, len mi daj silu, aby som to, čo mám splniť, aby som to naplnil, čo sa odo mňa žiada. No, a ono ma to tak naplňa, že urobíte aj veľa pekných vecí a isté, že najviac si vážite práve veci, ktoré boli ťažké. Že čo si aj stáli, niekedy možno aj trošku zdravie, niekedy možno viac takého toho napätia, nervozity, ale keď sa to podarí toto všetko zvládnuť, zabezpečiť a ukončiť nejako, tak potom si poviete, tak stalo to za to a má zmysel aj vlastne to kňazstvo, aj všetko to, čo okolo s tým súvisí, i tie radosti, i trápenia, pretože čak kvôli tomu sme tu poslani, aby sme toto robili Ono aj poslanie kňaza už v dnešnej dobe to nie je len o tom, že sa máme modliť, odslúžiť svetom, čo pochovať, pokrstiť, zosobášiť, lebo už mnoho razy sú to naozaj na polovicu aj také tie manažerské funkcie, pretože ten svet sa posúva ďalej a už je aj tá ekonomická majetková činnosť úplne kde si inde. Ja neviem, Slovensko.sk máme, kde musia kňazi už aj tam týmto spôsobom, lebo sme právnické inštitúcie, no a niekedy také veci neboli, hej, ja neviem, GDPR sa musí dodržiavať a všetky také tie ďalšie veci, takže je toho veľa, ale myslím si, že vždy prvorade je to kňazské a toto nás tak naplňa a toto všetko, čo okolo toho je, tak to sú také tie doplnky, ktoré nás tak posúvajú ďalej a možno tak obrusujú tie hrany. Aby sme boli ešte lepší a dokonalejší.
Čo všetko máte na úrade za sebou spolu s vašimi spolupracovníkmi tento rok napríklad? Také výnimočné návštevy ako minulý rok už asi neboli?
Tento rok neboli také návštevy zatiaľ. Je to skôr, povedal by som, takom tom bežnom režime. Ale ten bežný režim tiež má svoj rytmus a bol to zelený štvrtok, kde sme mali kopec kňazov. Teraz sme mali veľmi peknú akciu, tiež stretnutie s manželmi, ktorí si tento rok pripomínajú 25 rokov manželstva. Mali sme tam nejakých 150 párov, čo je tiež veľmi pekné. A ono je to každý rok. Je to taká pekná akcia. Ešte viac sa mi páči, poviem pravdu, že to budeme mať zase v oktobri 50 ročných a starších. A tých je od 100 do 150 vždy každý rok a to sú také krásne pohľady na tie páry, ktoré tam prichádzajú už niekedy o paliciach hej, a v sprievode svojich detí alebo aj vnúčat. A to vidíte, že toto je život cirkvi, toto je vlastne život viery, že títo ľudia 50 alebo 55 rokov vydržali spolu a už vidíte tie ďalšie generácie, ktoré odchovali, ktoré tam s nimi prídu. No a potom už teraz máme taký čas dovoleniek, tak ono tak trošku sa všetko skľudní, lebo aj tej pošty je menej. Vnímate, že aj na tej druhej strane je taký trošku pomalší rytmus. No a zase aj u nás s tým, že sa striedame na tých dovolenkách, tak už je tak pomenej tej roboty odsýpa, ale beží všetko to, čo bežať má. Takže ja verím, že sa šťastne vrátime všetci z dovoleniek. Uletí to jak voda, na to sa všetci tešíme, že konečne už leto, prázdniny, dovolenkový čas a tak ďalej, ani sa nespamätáme a už je tu 15. august, sviatok a už potom už znova všetko znova začína štartovať. No a už je september, október, už dušičky a po dušičkách už zase začína za chvíľu advent a už koniec roka a znova dookola ten istý systém, takže uvidíme, čo nám ešte život prinesie. No, pol roka máme za sebou, ešte pol roka pred sebou, tak dúfajme, že zdraví prežijeme a všetko, čo nám Pán Boh pripravuje, alebo čo je potrebné zabezpečiť a zvládnuť, že to zvládneme.
Ježišu, len Tebe dám ti celý život svoj a to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty.
Ísť za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena, ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž. Thank you. a nechcem byť konkrétna, veď každom blížnom si ty, a kde inde ťa nájdem, ak nie v nich. Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhý.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Veď cestou v mojom živote si jedine ty.
Relácia Vyznania sa blíži k záveru, v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Väčšinou sám, aj keď ho poľný svet lákal, nikdy sa mu nepoddal. Na chrbte nosieval ťažké srdcia zo zranení. Chcel, nech sa odľahčí láska, lietal aj unavený, lietal aj unavený. Keď ste bez sily, vznášal sa nad krajinou, spievať chodil do mlynov, tam, kde mu čerstvý chlieb hádzal mlynár s rodinou. Raz ráno zastavil sa aj u mňa pri okne. Chcel odniesť srdce mi z búrky, nech už viac nezmokne. Nech už viac nezmokne.